Kuna vitu vya msingi ambavyo nifikiri ni vizuri tukavitambua ambavyo vinafanya haya mambo yatokee. Size ya nchi yetu itabaki ni ile ile baada ya uhuru, labda kama tutapigana vita na kuteka ardhi, lakini vinginevyo size ya nchi yetu itabaki ile ile. Lakini idadi ya wananchi kutokana na huduma nzuri kama alivyosema Mheshimiwa Waziri wa Afya zitaendelea kuwa nzuri. Kwa maana yake idadi ya watu itaendelea kukua na mahitaji ya ardhi yataongezeka. Wakati nchi yetu tunapata uhuru, idadi ya ng'ombe ilikuwa inakadiriwa kwenye milioni 8. Sasa hivi tunao ng'ombe milioni 22.8. Tuna mbuzi milioni 15.6 na kondoo milioni 7. Wote wanahitaji ardhi. Kwa bahati mbaya, mifugo hii mingi imekuwa ikifugwa kwa mfumo wa kiutamaduni, ile ufugaji wa asili. Unahama kufuatana na maeneo ya malisho na maji. Kwa hiyo hakuna umiliki wa ardhi wa mmoja mmoja, lakini ule wa jumla. Sasa unapoangalia kunapokuwa na ongezeko la watu ambao wanahitaji chakula, kwa maana hiyo unahitaji ardhi kubwa zaidi kulima nafaka, ndio maana migongano hii inaingia. Maeneo ya Kiteto kwa mfano uliotolea mfano, kwa asili yalikuwa maeneo ya wafugaji wa kiutamaduni, lakini kwa sababu idadi ya watu inaongezeka, sasa inahitajika vile vile yazalisha nafaka. Sasa migongano hii inatokea. Serikali ilichofanya, kwanza inaanza kutoa elimu zaidi sasa kwa wafugaji kuitambua hii hali halisi, kwa sababu vile vile licha tu ya idadi ya watu, kuna masuala ya mabadiliko ya tabia nchi. Upatikanaji wa malisho na mvua za msimu inaathiri upatikanaji wa malisho, upatikanaji wa maji. Hivyo unalazimisha sasa wafugaji wahangaike zaidi kutafuta maji na malisho. Kwa hiyo serikali imetunga sheria mwaka 2010 ya malisho na rasilimali za chakula cha mifugo. Sheria hii lengo lake ni kufanya maeneo ambayo ni maalumu kwa ajili ya wafugaji yaweze kutambulika kisheria na kutangazwa na kulindwa, kuhifadhiwa ili yasiingiliwe na shughuli zingine, ili mifugo iweze kupata chakula, lakini vile vile na kuyaboresha hayo malisho na upatikanaji wa maji na kadhalika na kadhalika. Lakini kuna eneo la ile uelewa wa wananchi wa wafugaji, kwa sababu mifugo imekuwa ikieleweka tu kama ni akiba hai na sio mtaji, sio uchumi, sio biashara. Kwa hiyo unakuta mazingira hayo, unakuta mfugaji mwenyewe ana hali ya dhiki licha ya kundi kubwa la mifugo anayokuwa nayo. Na takwimu zetu zinaonyesha vile vile kwamba mchango wa mifugo katika uchumi wa taifa, katika ule uchumi mpana, ni ndogo, kwa sababu mifugo hii inabaki hivyo hivyo tu katika mazingira hayo bila kubadilishwa kuwa uchumi. Kumbe mifugo inaweza kuwa zao. Kwa hiyo serikali sasa inajielekeza kufundisha jamii kuichukua mifugo kama zao. Mifugo ivunwe na mifugo iweze kupata mbegu bora, kwa maana kwamba mfugaji aweze kunufaika na sio kwamba mfugaji awe mtumwa wa mifugo. Hili ni zoezi kubwa, kwa sababu katika kubadilisha aina ya mifugo tunahitaji kuingiza mbegu tofauti ambazo zinaweza zikakuwa haraka, zikavunwa haraka. Kwa hiyo tuna vitu tunaita uhimilishaji, artificial insemination. Sasa serikali inaanzisha vituo vya kanda. Ina kanda ya kwanza, kuna kituo kikubwa cha kitaifa cha Arusha Usa River, lakini tunajenga kituo kingine kikubwa cha kitaifa vile vile Sao Hill kwa nyanda za juu kusini. Lakini tuna vituo vya kanda Kibaha, Mwanza, Tabora, Katavi kwa ajili ya kusaidia kusambaza mbegu. Lakini tunafundisha sasa na watu binafsi kuingia kwenye shughuli hii ili kusaidia kusambaza mbegu bora, ili isiwe kazi ya serikali peke yake. Lakini jambo jingine, tunahamasisha sasa wananchi kumiliki maeneo. Kwanza haya maeneo ambayo yanamilikiwa kwa ujumla tunayapima. Hadi sasa tunakadiria karibu hekta milioni 10 zimeshapimwa kwa ajili ya ufugaji tu, ambazo zitatangazwa na kutumika maalum tu kwa ajili ya ufugaji. Lakini vile vile tunafundisha na wananchi wafugaji sasa wanapokuwa na maeneo yao waweze kuyalinda, yapimwe, yamilikiwe ili waweze kuyaendeleza maalum kwa ajili ya ufugaji. Eneo jingine ambalo ni muhimu sana kuwafanya wafugaji waweze kunufaika ni swala la masoko na uongezaji thamani wa mazao ya mifugo. Hiyo ni mchakato ambao tunaendelea nao. Mimi nafanya kazi ya promotion ya kuvutia uwekezaji katika uongezaji thamani wa mazao ya mifugo. Upande wa nyama tunahitaji kujenga viwanda. Kwa kweli niseme tu mwitikio unaanza kuvutia. Tayari kuna viwanda vinavyofanya kazi sasa hivi. Tunacho kiwanda ambacho kinaubia na serikali pale Dodoma, Tanzania Meat Company. Tuna kiwanda kingine Sumbawanga, Safi ni private. Tuna kiwanda Mwanza cha Chobo, tuna kiwanda Alpha kule Magu, lakini tuna wawekezaji tayari ambao wameonyesha nia kujenga kiwanda pale Ruvu, wako wawili Iringa kwa ushirikiano halmashauri, lakini bado kuna wengine ambao wana dhamira ya kuu, kwa sababu hii itasaidia kuongeza uvunaji wa ng'ombe. Lakini uongezaji wa thamani kwa maziwa, Tunavyo viwanda vidogo vidogo karibu 70 sasa hivi, lakini viko vikubwa kama viwili Tanga na Iringa, lakini na vingine vya kati. Vyote hivi kama vitakuwa vinachukua maziwa ya wafugaji, kwa maana wataanza kuona mifugo ina thamani, na hivyo wataanza kuelewa umuhimu wa kuwa na ng'ombe bora ambao watatoa maziwa mengi. Ng'ombe bora wanaweza kufikia uzito wa kuchinjwa haraka, na ng'ombe anapokuwa na thamani, mfugaji hatapenda kuhamahama mamia ya kilomita akiwa na ng'ombe wa thamani ya milioni. Atataka amuhifadhi vizuri. Kwa hili zoezi tunaendelea nalo. Kwa hiyo hata huku, ndugu zangu nyinyi wa Tanzania, kwanza mnakaribishwa nyinyi kama wawekezaji, lakini mnakaribishwa kutafuta wabia kuja tufanye kazi ya kuanzisha viwanda vya kuongeza thamani. Tuna zao la ngozi. Ngozi nyingi za kwetu zimekuwa zikiuzwa nje ghafi, hazijasindikwa. Tumeweka sheria na kanuni ikahamasisha walao kuanza kusindika katika hatua ya awali. Lakini bado ile inaitwa wet blue, bado ni hatua ndogo, haijengi ajira ya kutosha. Kwa hiyo tunatamani sasa tufikie usindikaji hata wa kufikia mazao ya mwisho, finished products. Na Italy nawafahamu ni wazuri sana katika masuala ya mazao ya ngozi. Nyinyi mlioko huku, Mheshimiwa Balozi, naomba kuvutia watu wenye mwelekeo huo tuje tufanye kazi ili wafugaji wetu waone thamani ya mifugo yao, na hatimaye tutaondokana na migogoro hii ambayo naisema mheshimiwa. Lakini swala la kutoa elimu tunalifanya sana. Mwezi wa 9 tulikuwa na mkutano maalum wa kitaifa wa kueleza umuhimu kwanza wa kuvumiliana. Wote tunahitajiana. Wakulima wanamhitaji mfugaji na mfugaji anamhitaji mkulima, kwa sababu hakuna anayeweza kuishi bila kutegemea mazao ya mwenzake. Nchi yetu isingekuwa na ng'ombe, inakadiriwa kwamba ingekuwa inagharimu karibu trilioni 100 kuagiza mazao ya mifugo kulisha wananchi wake. Lakini hiyo gharama sasa sisi kama serikali na watu hatuioni, kwa sababu tayari tunayo mifugo hapo ndani. Kwa hiyo ndugu zangu, tushirikiane, tuko tayari kufanya kazi ili kuhakikisha kuna amani. Asante sana.